E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Skultivirano leto 2009. Redakcija aktualno-politične redakcije Radija Študent je tudi leto 2009 redno spremljala v oddajah Kultivator. Lansko leto so zaznamovale predvsem gospodarske teme, povezane z aktualno gospodarsko-finančno krizo, ki je sicer sprožila debato o primernosti trenutne kapitalistične ureditve, vendar globih premikov pri zavračanju lete ni zaznati. Bolj kot v odnosu ljudi do vzrokov poraznega družbenega stanja, skritih v nas samih, se je kriza odsevala v večji brezposelnosti, propadanju podjetij in političnih igricah pri maskiranju pravih vzrokov za aktualno stanje. Del omenjene folklore je tudi običajno streljanje opozicijskih topov, s čimer je ta v začetku lanskega leta hitela javnost prepričevati, da Pahorjeva vlada nima pojma, kaj storiti proti krizi in da zavlačuje. Opozicijska SDS je bila seveda pri napadih najbolj neusmiljena, njen vidni član in bivši gospodarski minister Andrej Vizjak pa je takole strnil svoje misli na to temo.
Pravzaprav nismo videli nobenega paketa vladnih ukrepov. V državnem zboru smo imeli samo en zakon, ki ga je vlada predlagala in tri zakone, ki jih je predlagala opozicija. Torej, paket štirih zakonov, ki je bil obravnavan, je bil praktično v 75% vložen strani opozicije. Samo en zakon in še ta zakon, to je o subvencioniranju polnega delovnega časa, je bil vložen torej strani vlade in je izval tudi burne reakcije nasprotovanja tako sindikatov kot delodajalcev. Zakon je bil slabo pripravljen, ne nazadnje ga je parlament v okviru procedure tudi pred matičnim delovnim telesom v celoti popravil tudi na 9 členov tega zakona je bilo 4 strani pripomb zakonodajno-pravne službe, torej če pustimo ob strani te formalnosti, je ta zakon bistveno premalo za blažitev posledic krize, še posebej pa je neustrezen pristop, kajti ta zakon bolj ali manj podpira ne delo, torej tiste, ki ne bodo imeli dela, tistim daje neke vrste subvencijo in ne pravzaprav delavcem, ki bojo pri tem najbolj utrpeli, temveč še njihovim delodajalcem. Zato se postavlja vprašanje, ali bo ta denar dejansko končal v žepih delavcev, ki so pri tej krizi pravzaprav tudi razmeroma prizadeti. Drugo, kar je problem, je, da bi pričakovali od vlade en širši nabor ukrepov in sicer močnih ukrepov, takšnih, ki bodo lahko to gospodarsko in finančno krizo spreobrnili tudi v izziv in priložnost. Namreč prepričan sem, da številna podjetja so zrasla prav v kriznih časih v svetu in zato bi veljalo iti tudi z ukrepi na dan takšnimi ukrepi, ki bi spodbujala podjetja k investiranju, k vlaganju v raziskave in razvoj in reinvestiranju dobička.
No, Vizjak bi morda namesto izraza reinvestiranje dobička moral raje reči redistribucija dobička. Vendar bi bilo to zanj verjetno bogokletno dejanje. In ravno ustrajanje pri ustaljenih družbenih in gospodarskih vzorcih je pripeljalo do nečesa, kar se je dojemalo kot novo in pozitivno. Govorimo seveda o septembrskem spontanem uporu delavcev Gorenja, ki naj bi nakazoval prebojeno proletarsko zavest. Slednjega naj bi se delodajalci tako zelo bali. Boj se zaključil uspešno za obe strani, za delodajalca celo bolj, saj ga drobtinice, ki jih je skozi zobe podelil zaposlenim, ne stanejo toliko, kolikor fascinirajo delavce. Glavna odlika upora v Gorenju je bila samoorganizacija. Kako je to izgledalo? Spomnimo se besed delavca Borisa, ki je dogodke takole predstavil.
To je prišlo tak. Za nas sindikat ni naredil za 18 let samostojnice Slovenije nič. Pogajal se je pogajal, ni spogajal nič. Delavci imajo male osebne dohodke, ne morejo plačati položnice in ko je en trak dobo pri pralnih strojih okrog 9. ure plačilno listo, smo sklicali sestanek v hali pralnih strojev. Prišli so šefi, so govorili z nami. Prišel je potem Emil Kručič, ki je tudi tam v vodstvu sindikata Sky Gorenje, katerega mi ne podpiramo. Mi vodstvo sindikata ne podpiramo. Mi smo zbrali podpise, ne zaupnice. I oni več nas ne zastopajo. Nas zastopa pogajalna skupina. In prišla informacija, da je en trak iz HZA-e, to je hladilno zamrzovalni aparati, da so na kapiji. Cela hala pralnih strojev je šla dol in smo se začeli zbirati. Tako je prišlo do tega upora. A kaj je dovedlo do tega upora? Stiska ljudi.
Tema vstopanja Hrvaške v euroatlantske povezave nas je spremljala celo leto, saj je imel pri tem besedo tudi domač politični vrh, ki je to proceduralno vprašanje napihnil do skrajnih meja iskanja strankarskih interesov. Premier Pahor je na začetku morda edini še verjel v svojo politiko brezmejnega dialoga z vsemi, tudi ko je šlo za marginalce zbrane okoli stranke jebenega slovenskega naroda. Mi smo se takrat upravičeno spraševali o njegovih psihičnih karakteristikah, ki so ga gnale v Maribor na pogovore z omenjenimi liki. Lik in delo Boruta Pahorja je najprej takole razčlenil politični komentator in socialni psiholog Vlado Miheljak.
Ja, to sem jaz mislil zelo zgodaj, ne, ob teh njegovih prvih za tiste, ki ga ne poznajo, neverjetnih političnih potezah, namreč, ne, torej v nastupno velja, ne, še zdašti tisti, ki smo po osnovni izrazi psihologi, nekako velja, ne, da ni dobro preveč psihologizirati politiki. Ne, ampak to je kot rečeno, ne, tu že dolgo več ne gre za politična vprašanja, ampak to so psihološka vprašanja. Namreč ta velika potreba po dialogu, to ni politična potreba. Ne. Ta potreba po dialogu je, to je potreba, ki jaz ne bi hotel preveč psihologizirati. Ampak vendar gre za neko hude identitetne težave, blazno, kako pretirano in nerazumno skrb za to, da bi naredil tis, ne, neko potrebo po priznanju, v vse splošnem priznanju. To seveda ima svoje seveda politične implikacije, ki so za tiste, ki to počne, neprijetne. Ne. Namreč v te želji ugajati, pravzaprav, potem se začne proti njemu oblačati tisti, ki so, da tako rečem, njegovi naravni zavezniki.
Probleme Pahorjeve premijejske drže je povzel tudi kolumnist Marko Crnković.
Mislim, da je predvsem prvi problem je v tem, da se v Sloveniji pojavljajo neke marginalne politične družbe, ne, ki pač pridejo v, ki jim nekako uspe priti v središče dogajanja. Ne. To se mi zdi slovenska posebnost. Ne. Pač glavni politični plejeri ponavadi ne pustijo nikogar zraven, pa tudi če bi jih pustili, ne bi ti marginalci mogli se spustiti v, v, na nivo nacionalne politike. Ne? Tako da v Sloveniji očitno ti mehanizmi pač tako delujejo, da lahko se kdorkoli pojavi, ne? Pa čeprav je to nek to, tako pač, navijaški klubi, ne? Neke viole, pa člani, pa mislim, hecni ljudje, ne? Čisti marginalci, ki pa pol pridejo na, na nivo nacionalne politike. Ne? To je en problem. Ne? V Sloveniji pač so stvari tako naštimane, verjetno zato, ker je pač ta, kako bi rekel, ta socialna distanca tudi na tudi v območju politike tako mehna, ne, da se lahko kdorkoli prikoriti kamorkoli, tako rekoč. Ne. Drug problem je pa prav ta Pahorjev problem, ki ga jaz vidim. Ne. Sicer je lepo, da se, da se je pripravljen pogovarjati. Ne. In če se on recimo še kaj popusti opoziciji, ne, je to še v redu. Ne. Pač opozicija je tudi zato tukaj, da, da kdaj svoje doseže. Ne. Kot nek, nekakšen varovalni mehanizem vlade. Ne? Problem je potem, da mogoče Pahor s tem vseeno malo pretirava. Ne? Zaradi te marginalnosti teh ljudi, ki, zdaj, ki so zdaj povzročili ta zaplet z članstvom v NATO, mislim, da bi Pahor mogel malo bolj razmisliti, ne? S kom se on pripravljen kaj pogajati. Ne?
Koalicija je presenetila s predlogom novega družinskega zakonika, ki se sicer bolj osredotoča na pravice otroka. Vendar kot pomembno novost vsebuje pravico istospolno usmerjenih do porok in posvojitve otrok. Skratka, homoseksualci bodo vsem enakopravni heteroseksualcem. Ne glede na to, kakšno mnenje imamo sicer o vladi, je treba priznati, da gre za precejšen korak naprej v dojemanju državljanstva kot enake pravice za vse. Glede na kritike, ki jih na tem mestu ne bomo ponavljali, vsaj dokler ne bodo smiselne, pa gre tudi za skok v družbenem razvoju. Predlog je presenetil tudi pripadnike istospolne skupnosti. Takole pa je uvajanje predloga komentirala Tatjana Grajf iz Škuca LL.
V bistvu se je ta nov predlog zgodil zelo na hitro, ne? Čeprav sam družinski zakonik se že desetletja tako rekoč pripravlja. Sekcija Škuc LL je, je že v maju letošnjega leta podala v bistvu pobudo oziroma predlog na vlado Republike Slovenije, ki se v bistvu nanaša na dopolnila in izboljšave obstoječega zakona z RIPSA, ne, zakona istospolnih partnerskih skupnostih. Ker ta zakon že obstaja in se nam je zelo najbolj smotrno, da se zgolj dopolni in izboljša v smeri, da se, da se zagotovi enakopravnost in enakopravno obseg pravic za istospolne pare. In na ta predlog nismo dobili odgovora strani ministrstva, ki je matično ministrstvo na tem področju. Se je pa sedaj očitno je prišlo do odločitve, da se to poskuša storiti kar v okviru zakonika. Nekaj komunikacije na tem področju strani med vlado in nevladnimi organizacijami je obstajalo, ampak zgodilo se je zelo na hitro, ne, v pravici povedano. In mi seveda podpiramo take inicijative, mi podpiramo to idejo, da, da se že v tem zakonu to uredi. Kakšne so pa realne možnosti, pa je seveda drugo vprašanje, ne? Ker ocenjujemo, da zna biti zelo veliko nasprotovanja in da bi se znali zaradi take vihrave akcije znajti mogoče na samem začetku in znova začeti z ničle. In tega se bojimo, ne? Bojimo se nasprotovanja javnosti in bojimo se seveda nasprotovanja v obliki referenduma.
Novembra je Slovenijo preplavila nogometna evforija ob uvrstitvi naše reprezentance na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Južni Afriki junija letos. Na našem radiju smo takrat z distance spremljali vse iracionalne elemente, ki so izbruhnili na površje ob navdušenju nad predstavami domačih nogometašev. Spraševali smo se, ali popularni navijaški slogani niso morda preveč nacionalistični in izključujoči do pripadnikov drugih narodnosti, ki živijo na našem ozemlju. Izbruh navijaških strasti in ostalih pojavov je pokomentiral profesor na filozofski fakulteti Igor Pribac.
Pogosto se mi zdi v resnici dosti bolj problematična ta zadeva, namreč da pri naših športnih komentatorjih relativno pogosto slišim spodbujanje dajmo naši, zdaj je pravi čas za naše, naši, naši, naši. Jaz občasno gledam in poslušam športne prenose na drugih kanalih, drugih nacionalnih televizij in moram reči, da takega športnega komentiranja ne srečujem. Kajti to dejansko je izključevalno in to ni izključevalno od občanov, državljanov, ampak je to, bom rekel, označevalna praksa, ki jo moramo pripisati paradržavni instituciji, kakršna je nacionalna televizija. In v tem smislu se najmezi to veliko bolj problematično. Zdi se mi pa vredno mogoče opozoriti še na to, ne, da poleg seveda splošnih poleg tega, da je jasno, da bo uvrstitev imela veliko promocijsko vrednost za Slovenijo v svetu in prav tako je jasno tudi, da je uvrstitev Slovenije verjetno dober povod, da Južnoafriška republika razglasi dan žalovanja, kajti ta uvrstitev za njo pomeni, da bo dobila recimo 1000 nočitev slovenskih gostov, ki bodo imeli poprečno dnevno izven penzionsko porabo 100 evrov, zgubila bo pa morda 1 milijon nočitev ruskih gostov, ki bi imeli dnevno porabo okoli 1000 evrov, ampak to so težave južnoafričanov in te pustimo njim. Zdi se mi pa zanimivo poudariti nekaj v zvezi z notranjo rabo tega uspeha. Jasno je, da bo uspeh pripomogel vladi k lažjemu vladanju, da v skladu z logiko kruha in iger je velik del slovenskih državljanov zdaj dobila vsaj iger, če že kruha nima v izobilju in da bo to pač dalo nekaj zraka vladi, ki bo skupaj z božičnimi prazniki, ki prihajajo, verjetno lahko prebrodila sicer relativno kritičen zimski čas, ko bi se lahko nakopičile frustracije, ki so pač v zraku zaradi krize.
Nobenega dvoma ni, da bo tudi leto 2010 ponudilo dovolj materijala za vse kultivatorje, ki bodo sledili. Sledite jim tudi vi, vsak petek ob 16:30 na 89,3. Prvi kultivator v 2010 sta pripravila Matej Š. in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.